እቲ ብኪያራ ሎቢ ዝተመስረተ ፎኮላሪኒ ኣፍቁረተ ዘቤት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ምስቲ ሪሾ ኮሰይካሂ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ጃፓን ዝርከብ ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ዝግበር ዘተ ዘነቓቕሓሉ ምበር 30 ዓመት ምኽንያት ናይ ዚ ማሕበር ጠቕላሊት ሓለቓ ማርያ ሉቼ ኣብ ሃገራት እስያ ምብፃሕ የካይዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እቲ ዘተ ኣብ 1979 ዓ.ም ፈረንጂ ብኪያራ ሉቢክን በቲ ናይቲ ሪሾ ኮሰይ ካይ ናይ ቡድሃ ሃይማኖት መስራቲ ኒኮይ ንዋኖ ዝተኻይደ ርክብ ዝተጀመረ ምዃኑ ክንገር ነዚ ምኽንያት ብምግባር ናይ ፎኮላሪኒ ሊቀመንበር ማርያ ቮቼ ምስ ተሓባባሪ ሊቀመንበር ናይ ፎኮላሪኒ ጃንካርሎ ፋሌቲ ኣብ ጃፓን ምብፃሕ ገይረን ጽባሕ ኣብቲ ናይ ሪሾ ኮሰይ ካይ ቅዱስ ኣዳራሽ ዘተ ክካይዳ ምዃነን ተሓቢሩ ማርያ ሉቼ ኣብ ኮርያ እውን ክበፅሓ ምዃነን ክንገርን ከሎ ኣብዚ ሃገር ዝገብርኦ ምብፃሕ ኮርያ ንኽልተ ንኽትክፈል ዝደረኹ ሕቶታትን ኣብ ልዕሊ ኮርያ ዝተፈፀመ 25 ዓመት ዝወሰለ መግዛእቲ ጃፓንን ቅድሚ 200 ዓመት ክርስትያን ምእመናን ኣብዚ ሃገር ዝተቐበልዎ ናይ ደም ሰማዕትነት ዘማእከለ ከም ዝኸውን ተገሊጹ